ท่านประโยคาไวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายสมาทานไปกรรมฐานแล้วขอได้โปรดตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ก็จะขอนำมาเรื่องของบุคคลตัวอย่างเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพราะว่าคำแนะนำใดๆที่สอนไว้เพื่อมรรคผลท่านฟังกันหลายจบแล้ว ตอนนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องราวของพระที่ท่านปฏิบัติละเล็กละน้อยแล้วก็ได้เป็นอรหัตผล มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของท่านเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระโพธิกะเถระเนื้อความตามพระบาลีมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภเถระนามว่าโพธิละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยคาเวเป็นต้น ท่านกล่าวว่านี่สำหรับพระอานนท์ท่านบอกว่าได้ยินมาแล้วอย่างนี้ว่าพระโพธิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์หมายความว่าเกิดมาในการก่อนๆนั้นเคยทรงพระไตรปิฎกมาแล้วจำพระไตรปิฎกได้มีความเข้าใจในด้านพระปริยัติผ่านศาสนาขององค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิ์มาถึงเจ็ดพระองค์แต่ก็ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านี่ซวยจริงๆเขาเรียกว่าเสียกระดาษนี่บรรดาเสียกระดาษไปอย่างนี้คุยรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แต่กิเลสเนี่ยไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนไม่สามารถจะทำลายเป็นได้มันเป็นความเลวทรามมากสำหรับดวงจิตประเภทนี้เมื่อทรงพระไตรปิฎกแล้วก็สอนบรรดาภิกษุทั้งหลาย500รูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธดำริว่าภิกษุรูปนี้ไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจะทำการสลัดออกจากความทุกข์แก่ตนนี่หมายความว่าเธอเรียนแล้วก็สอนเมาในความรู้แต่ว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดที่ว่าจะทำลายกิเลสให้มันหมดไปนี่ไม่เคยคิดองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรจึงทรงดำริว่าเราจะทำเธอให้เกิดความสลดใจ นับจำเดิมนั้นแต่ท่านมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสกับพระเถระนั้นว่านั้นพระเถระนั้นในเวลาที่พระเถระมาสู่ที่บำรุงพระองค์ว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่านั่งลงเถิดคุณใบลานเปล่าไปเถิดคุณใบลานเปล่าและในเวลาที่พระเถระลุกไปก็ตรัสว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วพระโพธิละนั้นคิดว่าแหมตอนนี้ผู้ใหญ่จะแซ่สักนิด คำว่าคุณใบลานเปล่าก็หมายความว่ารู้พูดได้เข้าใจดีแต่ว่าจิตยังคลุกคลีไปด้วยกิเลสใบลานมีพระธรรมแต่ก็ไม่ได้เคยแกะเอาพระธรรมเข้ามาปิดไว้ที่ใจคือหมายความว่าจำได้แต่ว่าไม่ปลดกิเลสเขาเรียกว่าใบลานเปล่าอย่างนี้อย่างพระหรือว่าอย่างอุบาสกอุบาสิกาที่ดูหนังสือรู้หนังสือมากๆเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นโน้นอะไรก็ตามแต่ว่าจิตใจยังมั่วสุมไม่ได้กิเลสเขาเรียกว่าคนใบลานเปล่า จำให้ดีนะครับที่ผมเรียกว่าเสือกระดาษเวลานี้มีเยอะเมาไมาลาบยศสนเสริญสุขแต่ว่าที่ท่านมียศท่านไม่เมาก็มีนะระวังให้ดีอย่าไปนึกว่าท่านที่มียศน่ะเมาไปหมดบางทียศในใครเขาย่องเอามาให้ก็แค่นั่นแหละไปเมาอีกแค่ยศมันก็ติดกิเลสมาพูดกันต่อไปว่าพระโพธิละนั้นคิดว่าเราย่อมทรงซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาอัตถกถาหมายถึงคำอธิบายพยายามสอนธรรมแก่บรรดาภิกษุทั้งหลาย500รูปถึง18คณะเป็นคณะใหญ่หมายความคณะ1500รูป18คณะก็เยอะนะเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์บะเรอก็เมื่อเป็นเช่นนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสเรียกเราเนืองๆว่าคุณใบลานเปล่า เป็นอันว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกเราอย่างนี้ก็เพราะความที่เราไม่มีคุณวิเศษแม้แต่ฌานปฐมฌานเราก็ไม่มีจริงๆถ้าเมื่อท่านดำริอย่างนี้แล้วก็เกิดความสังเวชสลดจิตขึ้นมาในใจจริงคิดว่าบัดนี้เราจะเข้าไปสู่ป่าแล้วทำสมณธรรมแม้ดีจริงๆรู้ตัวดีมากจึงจะแจงบาตรจีวรเองนั่นแหละไม่ใช่ลูกน้องได้ออกไปพร้อมก็ด้วยบรรดาภิกษุที่เรียนธรรมแล้วออกไปภายหลังที่ภิกษุทั้งหมดในเวลาวันใกล้ลงนี่ไปไม่ถือตัวรู้ตัวง่ายๆอย่างนี้ก็สำเร็จมรรคผลพอภิกษุนั่งสาธยายอยู่ในบริเวณนั่งสวดมนต์ท่องจำที่พระเถระสอนเธอไม่ได้กำหนดว่าท่านอาจารย์เถระองค์นี้ไปสิ้นสองโยชน์แล้วหมายความว่าบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นนั่งเรียนเพลินท่องเพลินดูเพลินอ่านเพลิน เรียนกับอาจารย์แต่อาจารย์เปิดไปแล้วก็เลยถึงที่สองโยชน์โนสิทธิ์เรียนเพลินอยู่ที่นี่ท่านเข้าไปหาภิกษุ30รูปที่อยู่ในอาวาสราวป่าแห่งหนึ่งไหว้พระสังฆเถระคือพระผู้ใหญ่แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่กระผมเถิดที่พึ่งของกระผมเถิดขอรับความจริงพระที่ท่านไปหาเนี่ยเป็นพระลูกศิษย์ของท่านนะท่านสอนให้รู้ปริยัติธรรมไปหมดสำหรับพระสังฆเถระผู้มีอายุยิ่งกล่าวว่าท่านผู้มีอายุท่านเป็นธรรมกถึกเป็นผู้แสดงธรรมสิ่งไรที่ชื่อว่าพวกเราได้พึงทราบได้ก็เพราะอาศัยท่านที่เรามีความรู้ขึ้นมาได้เนี่ยเราอาศัยพวกท่านท่านสอนทำไมท่านยังกล่าวว่าขอท่านขอผมเป็นที่พึ่งแล้วก็รับพระโพธิละจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยขอท่านอย่าเป็นที่พึ่งแก่กับผมเถิดความจริงท่านเป็นพระดีมากไม่เมาความรู้เหนือเหมือนพระมหากบิณฑ์หรือว่ากปิละภิกขุในต่อมาพระเถระเหล่านั้นทั้งหมดหมายความพระทั้งหมดเณรทั้งหมดที่อยู่ในสำนักนั้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นไปขีณาสพคือเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นลำดับนั้นพระมหาเถระจึงได้ส่งพระโพธิละนั้นไปสู่สำนักของอนุเถระคือพระที่มีอาวุโสรองลงไปว่าท่านอาจารย์จะไปหาพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งเถิดภิกษุที่ท่านทำอย่างนี้ก็คิดว่าดำริว่าพระภิกษุรูปนี้ที่มีมานะมากเพราะอาศัยการเรียนการรู้ตามหลักพระปริยัติแท้ๆถือตัวมากเกินไป จะต้องทำลายมานะให้หมดไปสำหรับพระอนุเทระก็กล่าวกับพระโพธิละว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็โปรดไปหาองค์นู้นเถิดไปหาองค์นู้นก็บอกไปหาองค์นั้นเถิดไปหาองค์นั้นก็บอกไปหาองค์นู้นเถิดว่ากันอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นภาษาไทยๆในที่สุดท่านองค์ท้ายที่สุดก็บอกให้ไปหาเนรอายุ7ขวบซึ่งเป็นสมณเณรผู้ใหม่กว่าสมณเณรทั้งหมดแต่ก็เป็นอรหันต์ซึ่งนั่งทำกรรมคือการเย็บผ้าท่านเณรองค์เล็กๆเนี่ยกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันพระเถระทั้งหลายนำพระมานะของตนออกได้แล้วว่าโถยบาลีที่ก็รอยุ่งเป็นอันว่าพระโพธิละนั้นหมดมานะทิฏฐิเพราะว่าจะหาที่พึ่งก็จะได้ที่พึ่งกับนู่นท้ายบาลีนู่นเมื่อได้ที่พึ่งก็ไปหาสมณเณรน้อยดูใบแต่หาสมณเณรน้อยหมายความว่าท่านจะหมดมานะทิฏฐิได้พระบรรดาพระทั้งหลายบอกนู่นนู่นองค์นู้นน่ะละท่านสอนท่านได้ไปเอานั้นบอกไปองค์นู้นน่ะสอนท่านได้ท่านน่ะเข้าไอ้การถือตัวถือตนมันก็หมดไปในที่สุดท่านให้ไปหาเนนตัวเล็กๆอายุ7ปีแต่ว่ามีความดีคือเป็นวคีนาศพก็ได้เกิดเป็นอรหันต์ท่านก็เข้าไปพระโพธิละนั้นท่านกล่าวว่ามีมานะอันเถระทั้งหลายนำออกแล้วฟังยุ่งหมายความหมดมานะทิฏฐิจึงเข้าไปแบกของอัญชลีในสำนักโกสมณีแล้วกล่าวว่าท่านสัตบุรุษ กล่าวว่าท่านสัตบุรุษขอท่านจงเป็นที่พึ่งกับผมเถิดนี่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่นะสอนพระไตรปิฎกสามารถยกมือไหว้สมณีได้และท่านผู้ฟังคิดไหมว่าพระผู้ใหญ่ไปไหว้สมณีนั่นเองจะบาปไหมผมก็ตอบว่าแต่ความจริงเวลานั้นเนนใหญ่กว่าพระองค์นั้นท่านที่เป็นเนนอายุเพียง7ปีท่านได้สำเร็จอรหันต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกบุคคลนั้นว่าพระมหาเถระคือว่าเป็นผู้ใหญ่โดยคุณไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่โดยอาศัยที่มีอายุมากคนมีอายุมากแต่ไม่มีคุณสมบัติเขาเรียกว่าแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้ามันไม่มีความหมายอะไรไม่เหมือนแก่มะพร้าวถ้ายิ่งแก่ยิ่งห้าวมันก็ยิ่งมันสำหรับสมณเณรตัวเล็กๆนั้นท่านเป็นอรหันต์จบยอดเทศจบกิจเทพพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระมหาเถระเมื่อเล่าเรื่องของท่านต่อไปฟังแล้วก็จำให้ดีเนี่ยครับนี่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติสมณเณรเนี่ยบอกว่าตายจริงถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์มาพูดอะไรอย่างนั้นเนี่ยครับท่านเองเป็นคนแก่ท่านเองเป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์เขาเหตุไรจึงจะมาทำให้ผมเป็นที่พึ่งของพระคุณเจ้าแล้วครับท่านโพธิระจึงได้กล่าวว่าท่านสัตบุรุษอย่าทำอย่างนั้นเลยขอจงเป็นที่พึ่งของผมเถิดครับท่านสมณเณรกล่าวว่าท่านครับหากท่านจักเป็นผู้มีความอดทนต่ออาวาสได้แล้วผมจักเป็นที่พึ่งของท่านเอาละสิเณรแสดงความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วพระโพธิละจึงกล่าวว่าผมทำได้ขอรับท่านสัตบุรุษเมื่อเต็งกล่าวว่าเมื่อสมณเณรกล่าวว่าจงเข้าไปสู่ไฟผมก็จะเข้าไปกองไฟเดี๋ยวนี้แหละขอรับแน่นี่ท่านดีจริงๆนะละมานะทิฏฐิได้ไม่ถือตัวไม่ถือตนว่าเคยเป็นคณาจารย์ใหญ่ใครๆก็เป็นลูกศิษย์แต่ความจริงท่านพระทั้งหมดนี่ที่เป็นอรหันต์เป็นลูกศิษย์ท่านทั้งนั้น ท่านสอนทำให้แล้วก็พระท่านหลายปฏิบัติทำจิตให้ผ่องใสเป็นอรหันต์หมดแต่อาจารย์ปรากฏว่ายังเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสที่ต้องคิดนั่นกล่าวว่าลำดับนั้นสมณเณรจึงได้แสดงสะหนึ่งอยู่ที่ไม่ไกลแล้วกล่าวกับท่านว่าท่านขอรับท่านนุ่งห่มตามเดิมนี่แหละจงไปสู่ในสระคือลงสระให้น้ำมันเปียกลงในน้ำท่านกล่าวว่าสามเณรนั้นก็รู้ความที่อาจารย์ผู้ใหญ่นั้นท่านมีจีวรสองชั้นซึ่งมีราคามากที่พระเถระนั้นนุ่งห่มอยู่อยากจะทดลองดูว่าพระเถระจะเป็นผู้อดทนต่อวาดได้หรือไม่ยังได้กล่าวอย่างนั้นแม้พระเถระก็ลงไปด้วยคำเดียวคือหมายความเณรบอกลงไปในสระในน้ำท่านก็เดินลงไปเลยว่าไรว่าตามกันไม่มีทิฏฐิมานะไม่นึกว่านี่เด็กเล็กๆจะมาเล่นตลกกับเราว่ากันตรงไปตรงมาก็บอกแล้วนี่บอกว่าเอาสั่งอะไรก็เอาสั่งเข้ากองไฟก็จะเข้าแต่นี่สมณเณรสั่งให้เข้าลงไปในน้ำเรื่องอะไรจะไม่ลงลำดับนั้นในเวลาที่ชายจีวรเปียกสมณเณรจึงได้เรียกท่านว่าท่านอาจารย์ขอรับขึ้นมาเถิดขอรับแล้วก็กล่าวกับท่านผู้มายืนอยู่ด้วยถ้อยคำเดียวนั้นว่าท่านอาจารย์ผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งนี่ฟังให้ดีนะครับเป็นถ้อยคำที่สมณเณรที่เป็นพระอรหันต์เทศว่าท่านอาจารย์ผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยู่6ช่องจำให้ดีนะครับในช่องท่านหลายเหล่านั้นเหี้ยเข้าไปภายในโดยช่องหนึ่งช่องหนึ่งหมายความเหี้ยจะเข้าไปทางไหนก็ได้ไอ้6ช่องในเหี้ยมันคลานเข้าไปได้เสมอตามใจมันตอนนี้มีบุคคลผู้ประสงค์จะจับเหี้ยเขาจึงอุดช่องทั้ง5ช่องนั้นเสียเอาไว้เป็นแค่ช่องเดียวแล้วก็ทำลายช่องที่6นั้นแล้วจึงจับเอาโดยช่องที่มันเข้าไปนั่นแหละนี่หมายความไอ้ช่องมันมี6ช่องนะอุด5ช่องมันก็เหลือช่องเดียวสิเจ้าเหี้ยมันเข้าไปทางนั้นหรือมันโผล่มาทางนี้ก็รอปกตีปั๊บตายปุบเสร็จเหี้ยไม่เหลือเป็นอันว่าเขาก็จับเหี้ยไปกินได้นี่ท่านเทศเป็นปริศนานะฟังกันด้วยดีจำไว้ด้วยคิดไว้ด้วยคิดได้วันนี้เป็นอรหันต์วันนี้คิดได้พรุ่งนี้เป็นอรหันต์พรุ่งนี้ชาตินี้คิดไม่ได้ชาติหน้ายังไม่เป็นอรหันต์ไม่เห็นมันยากท่านบอกว่าบรรดาทวารทั้ง6ไอ้ช่องที่ปลวกที่มีช่อง6ช่องท่านเปรียบกับทวารทั้ง6ทวารทั้ง6มีอะไรมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทวารนี่ไม่หมายความทวารหนักทวารเบาอย่าไปลอกอย่างนั้นนะไอ้ทวารหนักทวารเบาทวารปากทวารหูทวารสมองก็ไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นทวารคืออายตนะนั่นกล่าวว่าบรรดาทวารทั้ง6แม้ท่านจงปิดทวาร5ปิดทวาร5ที่เหลือนั่นแล้วคือหมายความทั้ง5ทวารเนี่ยปิดมันซะเปิดมันทวารเดียวแล้วจึงเริ่มบริกรรมไว้ในมโนทวารหมายความปิดตาหูจมูกลิ้นกายนะทวาร5เหลือจะทวารใจทวารเดียวแล้วก็มีในประมาณเท่านี้ความแจ่มแจ้งจะได้มีแก่ภิกษุผู้เป็นผู้สูตรดุจเดียการลุกโพลงขึ้นแห่งดวงประทีปนั้นพระโพธิละนั้นกล่าวว่าท่านสัตบุรุษคำมีประมาณเท่านี้นั่นแหละพอ แล้วจึงหยั่งยานลงในกระชะกายแม่ยุ่งนะในร่างกายยะคือว่าทำความรู้สึกใช้ปัญญาพิจารณากายยคตานุสติกรรมฐานเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านจำง่ายนะแล้วก็ปรารภธรรมจำได้ไหมครับปิดทวารทั้ง5เสียเหลือแต่ทวารเดียวเอาจะเหลือแต่มโนทวารแล้วเอากมโนทวารนั้นพิจารณากายคตานุสติกรรมฐานว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าเราศึกษาในมหาปฏิปทานสูตรก็จับจิตตานุปัสสนามหาปฏิปทานที่เขารับจับจุดนั้นจุดเดียวแล้วก็ว่าเรื่อยมาถึงกายาเวทนาธรรมาหมดจับอยู่จุดเดียวเท่านี้กิเลสมันจะอยู่ได้ยังไงกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสมันอยู่ที่ใจแต่ส่วนมากเราไปปรับปรุงกายแล้วมันจะเกิดผลอะไรล่ะครับฟังต่อไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรประทับอยู่ในที่สุดแห่งประมาณ120โยชน์ทอดพระเนตรดูพิสูจน์นั้นแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงมีพระพุทธดำริว่าพิสูจน์นี้จะเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินด้วยประการใดแลหมายความว่าต้องการให้พระองค์นั้นใช้ปัญญาให้ถูกต้องครอบงำอาการทั้งหมดสามารถทำลายกิเลสให้สิ้นชัดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงคิดว่าการที่เธอตั้งตนไว้โดยประมาณเท่านั้นนั่นแหละย่อมเป็นการสมควรและจึงทรงเปล่งพระสมีประหนึ่งจะดุจว่าประทับอยู่ที่หน้าเธอและจึงตรัสเป็นบาทพระคาถาว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางสองแพร่งแห่งความเจริญและความเสื่อมนั่นแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะพึงเจริญได้เท่านี้นะพอจบเท่านี้ท่านก็เป็นพระอรหันต์ตอนนี้มาว่าถึงพวกเราบ้างฟังเท่านี้มีความเข้าใจไหมอันดับแรกจงวางความถือตัวถือตนเสียจงอย่าคิดว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาหรือว่าเราเสมอเขาไม่ต้องการมันทั้งหมดดีกว่าเขาก็ไม่เอาเลวกว่าเขาก็ไม่เอาเสมอเขาก็ไม่เอาอะไรเอาธรรมดาธรรมดาว่าใครจะดีใครจะเลวใครจะเสมอไม่เกี่ยวแล้วอัตนาโจทยตานังฉันเกี่ยวอย่างเดียวคือล้างกิเลสให้สิ้นชาติไปจากจิตแล้วเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่สมณเณรสอนว่าทวารทั้งหกอย่าสนใจมันตาหูจมูกลิ้นกายไม่เป็นเรื่องมีตาทำตาเหมือนตากระทู้ดูอะไรไม่รู้เรื่องมีหูก็ทำเหมือนหูกระทะไม่รู้เรื่องใครเขาจะว่าอย่างไรใครจะสวยใครจะไม่สวยก็ช่างมันใครจะพูดดีใครจะพูดชั่วก็ช่างมันไอ้ริ้นรสมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ช่างมันกินไปยังอัตภาพให้เป็นไปตาหูนะจมูกกลิ่นมันจะหอมหรือมันจะเหม็นก็ช่างมันไม่สนใจกายจะสัมผัสกับที่นั่งที่นอนนิ่มนวลโดยการใดสัมผัสกับเนื้อของใครไปยังไงก็ช่างมันไม่สนใจถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนิจจัง ไม่มีอะไรทรงตัวถ้าเราไปยึดไปถือมันเข้าก็เป็นทุกขังแล้วในที่สุดมันก็สลายตัวจะเกิดประโยชน์อะไรกับการที่จะสนใจสิ่งที่มาจากตาเห็นจากตาได้ยินจากหูกลิ่นมากระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายสัมผัสก็ไอ้กายนี่มันเป็นเรื่องพังๆทั้งนั้นวัตถุธาตุต่างๆที่เห็นด้วยตามันก็พังเสียงได้ยินในหูมันก็พังมันหายไปกลิ่นกระทบจมูกแล้วก็พังมันหายไปลิ้นกระทบรสหน่อยหนึ่งรสเดียวๆคลืนแล้วรสก็หายไปกายสัมผัสกายไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามารักษากำลังใจของเราให้มีความสุขคือไม่ยึดถือรูปด้วยไม่ยึดถือเสียงด้วยไม่ยึดถือกลิ่นด้วยไม่ยึดถือรสด้วยไม่ยึดถือสัมผัสด้วยจิตใจช่วยคิดว่าร่างกายนี้จะสลายตัวก็เมื่อไรก็ช่างเพราะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังมีร่างกายอยู่เราจะหาความสุขอะไรไม่ได้ฉะนั้นเรากับร่างกายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่สหายที่รักเราถือว่าร่างกายเป็นศัตรูตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมครูเพียงเท่านี้และบรรดาท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนท่านก็เป็นพระอรหันต์อยู่ในบ้านในเมืองก็เป็นอรหันต์อยู่ในป่าช้าป่าช้าก็เป็นอรหันต์จะอยู่ในตุ่มในโพรงไม้อะไรก็เป็นอรหันต์อรบรรดาท่านประโยคาวาจรทุกท่าน เป็นอันว่าคำแนะนำในวันนี้ยกบุคคลขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อว่าท่านหลายชอบใจธรรมะอย่างนี้ก็นำไปประพฤติปฏิบัติเห็นไหมว่าสมัยองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์เนี่ยเขาฟังกันไม่มากเพราะเป็นใช้ปัญญาเป็นเครื่องคิด เขายังพากันจบกิจพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายสำหรับเวลานี้มองดูแล้วเลยไปนิดหนึ่งก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรตามอัธยาศัยจนกว่าเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่สมควรสวัสดี